Γκρινιάρης Podcast, επεισόδιο 14. Καλησπέρα από Λονδίνο. Είναι 5η, 12 Φεβρουαρίου 2009. Και είμαι ο Γκρινιάρης. Με το 14ο επεισόδιο του Γκρινιάρης Podcast, το οποίο μάλλον θα έπρεπε να είναι το 13ο, γιατί πραγματικά δεν έλεγε να βγει με τίποτα. Είχα κανονίσει να κάνω podcast την προηγούμενη εβδομάδα, 5η προς Παρασκευή, αλλά λογάριαζα χωρίς τον ξενοδόχο, αφού από τότε μέχρι και σήμερα έχει στηθεί ένα κομπρεσέρ έξω το σπίτι και κάνει τις μέρες μου πολύ πολύ όμορφες. Επειδή όμως πλησιάζουμε σε μήνα πάλι χωρίς podcast, είπα να κάτσω σήμερα 5η το βράδυ να φτιάξω το επεισόδιο. Μάλλον θα ανέβει την Παρασκευή κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να το επεξεργαστώ. Και έτσι είμαστε εδώ να το ξαναπούμε. Μικρά θεματάκια και σήμερα. Σήμερα μάλλον θα κινηθούμε λίγο προς τεχνολογία, μιας και έτσι βρήκα 2-3 καινούργιες υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιώ τελευταία και θα μιλήσουμε για αυτές και διάφορα άλλα, λίγο σινεμά, λίγο σειρές, λίγο γκρίνια ίσως αν προλάβω και κάτι που ελπίζω θα σας αρέσει για το τέλος, για όσους έχουν υπομονή να ακούσουν το podcast μέχρι τέλους. Και όλα αυτά βέβαια μαζί με μουσικούλα, Podsafe μουσική ακόμα. Κάθισα και βρήκα μερικά καινούργια τραγουδάκια και ξέφυγα από τα παλιά συγκροτήματα τα οποία είχα βρει πριν τα Χριστούγεννα. Δεν μας τελείωσαν, όχι, έχουμε ακόμα πολλά τραγούδια, απλά είχα λίγο χρόνο και μπλέχτηκα λίγο με αυτό που λέμε αναζήτηση μουσικής, το οποίο τελικά είναι αρκετά διασκεδαστικό και δεν ξέρω κατά πόσο λείπει σε αυτούς που έχουν μετακομίσει στην εμπορική μουσική. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές και να έχετε καλή ακρόαση. Αφού λοιπόν ακούσαμε το It Happens All The Time από τους After The Eyes, που έχει καθιερωθεί εδώ και μερικά podcast ως σήμα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το Making Me Nervous από Brad Sachs, το οποίο είναι μάλλον από τα πιο γνωστά Podsafe κομμάτια. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι είναι Podsafe και όταν το άκουσα εξεπλάγει. Says that you're moving. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε με τα τεχνολογικά μας, να σας πω για ένα-δύο πράγματα που είδα αυτές τις μέρες. Το ένα είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση, το Stomp. Πολύ πιθανώς να το ξέρετε γιατί έχει παίξει και στην Ελλάδα. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι με διάφορα αντικείμενα παίζουν μουσική με κρουστά. Δηλαδή βλέπεις να χρησιμοποιούν από σκούπες, από κατσαρολικά, από σωλήνες, κάδους, σκουπιδιών, ακόμα και κουτί με σπίρτα ή αναπτήρες. Κάνουν λοιπόν ήχους ρυθμικούς και δημιουργούν έτσι μουσική και παράλληλα χορεύουν κιόλας και έχει και μια θεατρική έτσι, υπόσταση η όλη παράσταση, δηλαδή με τις γκριμάτσες, με τις κινήσεις τους. Είναι πραγματικά πολύ ωραία, εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι σε ένα μικρό χώρο, δεν θυμάμαι σε ποιο θέατρο είναι, πάντως είναι αρκετά μικρό το θέατρο σε σχέση με άλλα musicals ας πούμε, που παίζονται εδώ, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα και αν βρεθείτε εδώ ή αν ξαναέρθει στην Ελλάδα, προτείνω να το δείτε. Δηλαδή εντυπωσιάζεσαι με το πώς οι τύποι απλά σκουπίζοντας ας πούμε, την σκηνή ή απλά παίζοντας με ένα κουτί σπίρτα δημιουργούν μουσική. Το άλλο που παρακολούθησα είναι μια ταινία στον κινηματογράφο, το Doubt, με τη Meryl Streep και τον τύπο που παίζει στο Truman Capote, τον Seymour Hoffman, η οποία υποτίθεται ότι είναι κάπου στα μέσα του αιώνα, του 20ου αιώνα. Η Meryl Streep παίζει μια καλόγρια ας πούμε και ο Hoffman παίζει τον παπά της ενορίας και έχουν και ένα σχολείο έτσι εκκλησιαστικών αρχών ας πούμε. Και αυτοί οι δύο έρχονται σε σύγκρουση παρόλο που η ιεραρχία είναι σαφώς υπέρ του παπά, γύρω από ένα παιδί, το πρώτο έγχρωμο παιδί στο σχολείο, με το οποίο ο παπάς φαίνεται να έρχεται πιο κοντά, και τέλος πάντων γίνονται διάφορα. Δεν με τρέλανε η ταινία, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τίποτα ας πούμε, ούτε με το σενάριο ή τη σκηνοθεσία. Εντυπωσιάστηκα όμως με την ερμηνεία της Meryl Streep, παρόλο που δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς, όμως συνεχώς εντυπωσιάζει με την ερμηνεία της και ήταν πολύ δυνατή και στη συγκεκριμένη ταινία. Κατά τα άλλα δεν ξέρω αν θα την πρότεινα να την δείτε. Αν δείτε το τρέιλερ και σας εντριγκάρει, πηγαίνετε και πείτε πώς σας φάνηκε. Δυστυχώς δεν κατάφερα να δω ακόμα τις ταινίες τις οποίες θέλω πολύ να δω, το Milk με τον Sean Penn και το, πώς λέγεται, αυτό με το Millionaire που είναι ο Ινδός που πάει στο τηλεπαιχνίδι, για το οποίο έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και είναι και υποψήφιο και για Oscar νομίζω, για αρκετά βραβεία. Ελπίζω πως θα πάω να το δω. Προσπάθησα να το δω την Τετάρτη γυρνώντας λίγο αργά από το Πανεπιστήμιο, αλλά πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλη ουρά στο σινεμά. Βέβαια είναι multiplex, ίσως ήταν και για άλλες ταινίες, αλλά δεν ξέρω γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη ουρά. Ίσως και είχε και κάποιο event το οποίο να μην είχα αντιληφθεί. Τέλος πάντων δεν μπόρεσα να πάω, ελπίζω να πάω σύντομα γιατί από ό,τι ακούω πρέπει να αξίζει αρκετά η ταινία. Όπως και το άλλο με τον Brad Pitt πρέπει να αξίζει αρκετά. Αυτό που γεννιέται ας πούμε ηλικιωμένος και σιγά σιγά μικραίνει. Θα δούμε, θα προσπαθήσω να πάω να τις δω όποτε έχω καιρό. Εν τω μεταξύ ακούμε το Give Me A Sign από το Drunk Souls, από τους Drunk Souls. Ένα άλλο θεματάκι που έχει να κάνει με το ίντερνετ και έτσι, τα social networks κουλουπού είναι πως σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, έγινε σε 175 περίπου πόλεις στον κόσμο ένα φεστιβάλ βασισμένο και οργανωμένο μέσα από το Twitter. Την υπηρεσία αυτή, social networking media, όπως θέλετε πείτε το, η οποία έχει γίνει πολύ trend τους τελευταίους μήνες. Διοργανώθηκε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ, του Estival λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Διοργανώθηκε και στην Ελλάδα από, και μάλιστα νομίζω ήταν ο Τιτάνας αυτός που ήταν έτσι στην Οργανωτική Επιτροπή, εισαγωγικά. Δεν ξέρω τι ανταπόκριση είχε, πάντως εδώ υπήρχε αρκετή κινητοποίηση. Γνωρίζω ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί εδώ και μέρες που το, από τότε το έμαθα και το τσέκαρα, είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια ήδη. Το φεστιβάλ αυτό διοργανώθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για το νερό σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καθαρό νερό και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, πεθαίνει ο κόσμος από την έλλειψη καθαρού νερού. Συγκεκριμένα είναι το Charity Water, αν θυμάμαι καλά, η φιλανθρωπική αυτή οργάνωση η οποία υποστηρίχθηκε μέσα από τα φεστιβάλ αυτά. Ενημερωθείτε, δείτε αν... πώς έγιναν τα πράγματα, τι έγινε στην Ελλάδα και αυτά, εγώ δεν γνωρίζω. Θα κοιτάξω να μάθω κι εγώ τι έγινε σήμερα στο Λονδίνο. Ήταν μια ενδιαφέρουσα κίνηση, εντάξει βέβαια ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τα κίνητρα. Έγινε μια σχετική συζήτηση που παρακολούθησα μέσα στο Twitter μεταξύ διαφόρων παιδιών κατά πόσο τέτοια φεστιβάλ, τέτοιες φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι να τις εμπιστεύεσαι ή όχι. Είμαι γενικά κατά της απολυτότητας της άποψης ότι όλα είναι βρώμικα και όλα πρέπει να τα βλέπεις καχύποπτα και καλύτερο είναι να μην κάνεις τίποτα, να μην δίνεις λεφτά σου πουθενά αν δεν ξέρεις σίγουρα ότι θα πάνε σε καλό σκοπό. Καλό είναι βέβαια να τα αντιμετωπίζουμε όλα κριτικά και να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι εάν δεν κάνω κάτι εγώ, αν δεν παίρνω εγώ μέρος ας πούμε στην οργάνωση κάποιου γεγονότος ή κάποιας οργάνωσης ώστε να μπορώ να διαβεβαιωθώ 100% ότι έχει αγνούς σκοπούς, δεν συμμετέχω και δεν κάνω τίποτα, δεν με βρίσκει ούτε αυτό σύμφωνο, ούτε αυτή η άποψη. Η γνώμη μου είναι ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι και να προσφέρεις για κάποιο σκοπό, μπορείς πολύ εύκολα. Πλέον με το ίντερνετ και τις υπηρεσίες που προσφέρει όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο. Το έχω ξαναπεί περί fundraising κτλ. Υπάρχουν μάλιστα ιστοσελίδες αφιερωμένες σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Το justgiving.com είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου ο καθένας μπορεί να στήσει μια σελίδα, να κάνει κάτι, ένα εγχείρημα και να μαζέψει λεφτά και να τα δώσει κάπου. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι να βοηθήσει. Βέβαια, κάθε σκεπτικισμός είναι θεμητός, αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και αυτό το τραγούδι είναι το It's Up To You από No Creeps, το οποίο έτσι μου θύμισε λίγο πιο νεανικά χρόνια, Iron Maiden και έτσι τέτοια ακούσματα και μου άρεσε να το βάλω. Ελπίζω να μην σας ταρακούνησε πολύ. Συνεχίζουμε στο ίδιο tempo με ένα τραγούδι που έχω ξαναπαίξει και μου αρέσει πολύ, το Moonlight Sonata από Countdown. Μην ξεγελιέστε. Το τραγούδι είναι δυνατό. Το είπα, δεν το είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα τεχνολογικά νέα. Δεν ξέρω πόσα θα προλάβω να πω βέβαια, γιατί ήδη είμαστε στα μισά της εκπομπής. Τρεις υπηρεσίες θέλω να αναφέρω, τις οποίες άκουσα και διάβασα στο ίντερνετ ή σε podcast και χρησιμοποίησα τελευταία. Η μία είναι το Live Mesh της Microsoft, για το οποίο έχει μιλήσει ο Θέμος και το οποίο χρησιμοποίησα και το βρήκα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο σου επιτρέπει να συγχρονίζεις διάφορους υπολογιστές μεταξύ τους από το ίντερνετ, δηλαδή με το cloud που λέμε, δηλαδή ανεβαίνουν τα πράγματα κάπου σε ένα χώρο στο ίντερνετ και στη συνέχεια συγχρονίζονται με τους κάστοτε υπολογιστές. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί εκτός των άλλων μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς να κατεβάσεις κάποιο πρόγραμμα, απλά κάνοντας sign in στη σελίδα του MES. Έχεις δηλαδή μια εικονική desktop, μια επιφάνεια εργασίας στην οποία έχεις φακέλους μέσα και έχεις πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους και στα αρχεία από οπουδήποτε. Και βέβαια κάθε φορά που ανοίγεις τον υπολογιστή και κάνεις sign in στο πρόγραμμα, συγχρονίζει αυτά τα αρχεία που βρίσκονται εκεί πέρα στο cloud, ας πούμε, με τους αντίστοιχους φακέλους στον υπολογιστή. Πραγματικά πολύ χρήσιμο αν δουλεύεις πάνω από έναν υπολογιστή ή αν θέλεις να έχεις κάποια αρχεία που να έχεις πρόσβαση πάντα. Ένα πράγμα που επίσης αξίζει στην υπηρεσία είναι η δυνατότητα που δίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει ίντερνετ να χρησιμοποιήσει, να κάνει χρήση του υπολογιστή στον οποίο έχεις βάλει αυτό το πρόγραμμα, εφόσον είναι ανοιχτός. Δηλαδή συνδέεσαι από τον υπολογιστή που βρίσκεσαι στον απομακρυσμένο υπολογιστή του σπιτιού σου και έχεις την δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε, να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει ο υπολογιστής, εφόσον βέβαια είναι ανοιχτός ο υπολογιστής. Το πρόγραμμα βέβαια δεν είναι παλιό, το είχα δει και το καλοκαίρι κάποια στιγμή που το διάβασα στο Twitter, αλλά τώρα από την ευκαιρία που και ο Θέμος το χρησιμοποίησε και το παρουσίασε, το δοκίμασα και το βρήκα αρκετά χρήσιμο. Το άλλο εργαλείο το οποίο υπέβησε στην αντίληψή μου είναι ένα extension του Firefox, το Ubiquiti, το οποίο είναι σε πειραματικό ακόμα στάδιο, είναι στα Mozilla Labs, το οποίο εν συντομία είναι ένα extension το οποίο σου επιτρέπει πατώντας ένα συνδυασμό πλήκτρων, εμφανίζει ένα παράθυρο και μετά σου επιτρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα μέσα από το Firefox, σαν να μιλάς σε κάποιον, δηλαδή του λες email αυτό το κείμενο στον τάδε και αυτόν λαμβάνει να το στείλει μέσα από το λογαριασμό σου, ή επιλέγεις ας πούμε κάποιες διευθύνσεις μέσα από μια ιστοσελίδα, πατάς, ανοίγεις το Ubiquiti και γράφεις maps αυτά και αυτά και σου βγάζει επιτόπου τους χάρτες, ή του λες κάνε τους τάδε υπολογισμούς, calculate αυτό δι' αυτό επί εκείνο και σου βγάζει το αποτέλεσμα, ή του λες translate αυτές τις λέξεις που γράφεις ή αυτές που έχεις κάνει highlights στο Firefox από αυτή τη γλώσσα σε αυτήν, και χωρίς να πατήσεις καν enter, δηλαδή αμέσως με τον λες το γράψεις μεταφράζει. Έχει διάφορες συντολές οι οποίες είναι λιγότερο ή περισσότερο χρήσιμες για τον καθένα. Το δοκίμασα, το βρίσκω αρκετά χρήσιμο, κυρίως επειδή με ένα κουμπί μπορώ να κάνω translation κάτι, να μεταφράσω κάτι ή να βρω τον χάρτη κάποιες περιοχής, ειδικά με το postal code ή τη διεύθυνση, αντί να μπαίνω στο Google Maps και από εκεί να κάνω copy paste με τη διεύθυνση, με το που πατάω αυτό εμφανίζει το χάρτη, διάφορα τέτοια μικρά. Αν θέλετε δοκιμάστε τη και πείτε μου τις εντυπώσεις σας. Η τρίτη υπηρεσία είναι η νέα έκδοση του Google Maps για κινητά, για κινητά που υποστηρίζουν Google Maps βέβαια, η οποία συμπεριλαμβάνει το Google Latitude, το οποίο είναι μια νέα υπηρεσία, ίσως διαβάσετε για αυτή σε διάφορα δισκογραφικά sites, η οποία σου επιτρέπει να παρακολουθείς ή να παρακολουθήσει από φίλους τους οποίους έχεις επιλέξει μέσα από το Google Maps και να βλέπουν που είσαι ή να βλέπεις που είναι. Βέβαια αυτό ίσως ακούγεται λίγο έτσι τρομακτικό, όλα αυτά με τις παρακολουθήσεις βέβαια πάντα μας φοβίζουν και δεν θα έλεγα και άδικα με όσα έχουμε δει να γίνονται, αλλά η αλήθεια είναι λίγο πιο πέρα από αυτό, δηλαδή είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο το πρόγραμμα. Ακόμα μπορείς να βάζεις εσύ την τοποθεσία που είσαι χωρίς να ανοιχνεύει το κινητό που βρίσκεσαι. Το κινητό μπορεί να το κάνει αυτό αν θέλεις. Δηλαδή το κινητό μπορεί να εντοπίσει που βρίσκεσαι και παλιότερα μπορούσε. Απλά τώρα μπορείς να μοιραστείς αυτή την πληροφορία με συγκεκριμένους φίλους σου από Google Contacts ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί και αυτή η τοποθεσία που βάζεις εσύ ότι βρίσκεσαι να μην είναι και η αληθινή, για παράδειγμα. Βέβαια θα μου πεις ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτό. Εντάξει, θέλω να πω ότι στο χέρι σου είναι ή να του πεις να δηλώνει αυτόματα την τοποθεσία σου ή μπορείς να κάνεις manually που βρίσκεσαι. Και βέβαια αυτό είναι ορατό μόνο σε συγκεκριμένα άτομα στα οποία εσύ έχεις επιλέξει. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις επιλέξει μόνο τους, την οικογένειά σου ή ένα, δύο, τρία άτομα που δεν σε πειράζει και που θέλεις να μοιράζεις τις πληροφορίες μαζί τους. Δεν είναι ότι αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται σε οποιονδήποτε. Τώρα πια η χρησιμότητα μιας τέτοιας υπηρεσίας βέβαια. Η χρησιμότητα σηκώνει αρκετή συζήτηση. Καταρχήν, για να χρησιμοποιήσεις μια τέτοια υπηρεσία, δεν πρέπει μόνο εσύ να είσαι λίγο geek ή να έχεις, ας πούμε, ίντερνετ στο κινητό για να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά για να έχει αξία πρέπει να έχεις και φίλους που κάνουν τέτοια χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας. Δηλαδή, δεν είναι σαν το email ή τους χάρτες που τους χρησιμοποιείς μόνος σου. Χρειάζεσαι και άλλους να το χρησιμοποιούν, αλλιώς δεν έχει νόημα, έτσι. Από εκεί και πέρα, υποτίθεται ότι σε περιοχές που το χρησιμοποιεί πολλοίς κόσμος, μπορείς να πας στιγμή να δεις, ας πούμε, ότι οι φίλοι σου είναι στην περιοχή και να τους τηλεφωνήσεις. Ή, για παράδειγμα, κάτι που εγώ εφάρμοσα έτσι πειραματικά, γιατί όπως ξέρετε, μου αρέσει να πειραματίζομαι, ήταν να συναντήσω έναν φίλο και τον είχα βάλει, ας πούμε, στα Google Contacts και βλέπαμε ο ένας τον άλλον πού είναι, πότε πλησιάζει στο σημείο του ραντεβού, αν θα αργήσει. Και τέτοια πράγματα, δηλαδή παρακολουθούσαμε σε ποιο σημείο βρίσκεται και όταν πλέον φτάσαμε στο σημείο του ραντεβού είδαμε ότι έφτασε ο άλλος, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι, πολλά πράγματα το ξέρουμε ότι δεν είναι, ας πούμε, χρήσιμα, πώς να το πω, για επαγγελματικούς λόγους ή για έτσι σοβαρούς λόγους, είναι μερικές φορές μόνο για πλάκα. Εγώ απλά τον αναφέρω γιατί το βρήκα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιώ ή αν θα τη χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Απλά ήταν έτσι μια εξέλιξη που ήθελα να την πειράσω μαζί σας. Βέβαια, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και από τον υπολογιστή, συγκεκριμένα και από το Chrome, μάλιστα, τον browser της Google, ο οποίος με ένα add-on, χωρίς αυτό, χωρίς add-on, μπορεί να κάνει χρήση, να εντοπίσει και χωρίς να έχετε GPS πάνω, που βρίσκεστε περίπου και να βάλει την τοποθεσία σας στο χάρτη αν θέλετε. Αν δεν θέλετε βέβαια να το κάνετε και manually. Άντε, ας πω και μια τέταρτη, έτσι, ένα τέταρτο που είδα μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Αφορά το Skype και αφορά περισσότερο κόσμο ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδος και θα σας πω γιατί. Πριν λίγο καιρό το Skype έκανε το Unlimited Calls, με το οποίο είχες με ένα πάγιο, ξέρω εγώ, 2-3 ευρώ το μήνα, είχες απεριόριστες κλήσεις για μία ή περισσότερες χώρες. Εγώ αυτό το έχω κάνει για να καλώ Ελλάδα συγκεκριμένα. Πρόσφατα διαπίστωσα ότι αν έχεις τέτοιο λογαριασμό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια υπηρεσία που λέγεται Skype to Go, το οποίο τι είναι, σου δίνει έναν μοναδικό αριθμό τοπικό, δηλαδή εγώ συγκεκριμένα ζήτησα αριθμό Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο μπορείς να καλείς, να βάζεις το PIN σου, ας πούμε, και μετά να ζητάς από αυτόν τον αριθμό να σε συνδέσει σε κάποια άλλη περιοχή, οπουδήποτε στον κόσμο, και εσύ να συνεχίζεις να χρεώνεσαι την αστική αυτή, όχι αστική, μπορεί να είναι και περαστική, αλλά αυτή την κλήση εντός Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα εγώ, για παράδειγμα, καλώ αυτόν τον αριθμό από οποιονδήποτε τηλέφωνο θέλω πλέον, όχι μόνο από ένα application Skype στο κινητό ή στο υπολογιστή, αλλά οποιοδήποτε τηλέφωνο. Τηλεφωνώ αυτόν τον αριθμό, χρεώνω με μια αστική χρέωση, η οποία μπορεί να είναι όμως και inclusive σε διάφορα συμβόλαια. Και αυτό μετά με συνδέει, ας πούμε, με Ελλάδα ή άλλες χώρες, με το οποίο, εάν έχεις κιόλας unlimited calls για αυτή την χώρα, δεν χρεώνεσαι καν από το Skype account, δεν χάνεις Skype credits δηλαδή. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί που θα έπρεπε, ας πούμε, με το κινητό ή με τον υπολογιστή να συνδεθείς στο Skype, να περιμένεις με το 3G κτλ, μετά να του ζητήσεις να καλέσεις ένα αριθμό, τώρα απλά καλείς έναν τοπικό αριθμό και μετά καλείς οποιονδήποτε άλλο αριθμό θέλεις και συνεχίζεις να χρεώνεσαι αυτή την κλήση. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος αριθμός, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση από Ελλάδα και να καλέσουμε κάποιον φίλο μας στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό. Έχουν γίνει αρκετές χώρες. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία σε αρκετές χώρες, αλλά όχι ακόμα στην Ελλάδα. Είδομεν. Ας βάλουμε και λίγο μπεζέτ που έχουμε αρκετό καιρό να παίξουμε και οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο τέλος της εκπομπής. Ας πούμε τώρα τα δικά μας, τα περί ίντερνετ και περί podcast. Για αρχή να πω ότι φτιάξαμε με τον NDN και με τη βοήθεια διάφορων παιδιών που μένουν, bloggers που μένουν στο Λονδίνο, φτιάξαμε ένα site, το greeksinlondon.blogspot.com, θα βρείτε link, στο οποίο θα συγκεντρώνουμε αναρτήσεις που κάνουμε ή που έχουμε κάνει, αναδρομικά δηλαδή, σε σχέση με το Λονδίνο. Όχι δηλαδή προσωπικές καθαρά, προσωπικές βέβαια, αλλά με θέμα το Λονδίνο. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή ιδέα να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν κατά καιρούς γραφτεί και που συνεχίζουν να γράφονται από παιδιά που τα ζουν εδώ. Μια καλή ευκαιρία για οποιονδήποτε θέλει να επισκεφτεί την πόλη, για ιδέες ή πληροφορίες, αλλά και για κάποιον που έτσι τρέφει μια ξεχωριστή αγάπη για το Λονδίνο και θέλει να είναι σε επαφή με την πόλη. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Πρέπει να πω ότι λίγες ώρες μετά το ανέβασμα του site δημιουργήθηκε και ένα αντίστοιχο, το London in Stockholm, από παιδιά που μένουν στην Στοκχόλμη, και ποιος ξέρει, ίσως να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια blogs, αδερφά blogs, τα οποία νομίζω θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον για όσους έχουν μια τάση στον τουρισμό ή στο να ανακαλύπτουν καινούργιες πόλεις. Για τα podcast τώρα, υπήρξε αρκετή κίνηση τελευταία, έβγαλαν διακόπτης και οι δίωδος στους διάτρες τους, έβγαλαν ο Gmail Us που είχε αρκετό καιρό να βγάλει, έβγαλαν Weekend Geeks, Θέμος, VTube, μάλιστα πρέπει να πω ότι βγήκε και ένα πολύ καλό podcast μεταξύ Θέμου και VTube γύρω από το Lost, το οποίο το άκουσα, έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω προς το περιεχόμενο του, στους διαφωνίες μου με σχέση με την ερμηνεία κάποιων πραγμάτων στο Lost, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και είπαν ότι ίσως το ξανακάνουν, ίσως και σε πιο τακτικά να το κάνουν. Εγώ δηλώνω παρόν, αν θέλουν, γιατί είμαι και εγώ τρελός φαν της σειράς βέβαια. Πολύ καλή δουλειά παιδιά και περιμένουμε συνέχεια. Για το τέλος σας κράτησα το καλύτερο. Είναι ένα καινούργιο podcast στα σκαριά. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να πω ποιοι είναι πίσω από αυτό, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που γράφω το podcast. Θα το περιμένω πώς και πώς να ακούσω το πρώτο στο επεισόδιο. Το θέμα είναι ότι μας ζήτησαν από μένα και τον NDN να τους προλογίσουμε. Λες και είμαστε τίποτα, ας πούμε, ειδικοί του είδους και έχουμε τέτοιο ρόλο. Τέλος πάντων, ευχαρίστως για τα παιδιά. Τα διαβάζουμε, ας πούμε, από τα blogs τους και πάντα είναι ενδιαφέροντα. Ελπίζουμε και το podcast να είναι εξίσου ενδιαφέρον. Δεν θα πω περισσότερα. Δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη για το ποιο είναι το podcast. Έχω όμως μια έκπληξη για σας, κάποια making ofs από την προσπάθεια εμένα και του NDN να βγάλουμε επιτέλους αυτό το ολιγόλεπτο κλιπάκι για το podcast των παιδιών. Όπως θα καταλάβετε, ρίξαμε πάρα πολύ γέλιο και μας ήταν αδύνατο να βγάλουμε κάτι αξιοπρεπές για αρκετή ώρα. Το καταφέραμε, τέλος πάντων, όχι στο σοβαρό του βέβαια, αλλά τουλάχιστον βγήκε decent το πράγμα. Σας βάζω λοιπόν ένα κλιπάκι με making ofs για να καταλάβετε τι επικρατούσε σε όλη αυτή την προσπάθεια να φτιάξουμε να προλογίσουμε τα παιδιά. Με αυτό το κλιπάκι θα σας αφήσω. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Σχόλια όπως πάντα στο blog του podcast, το grinyarispavlapodcast.blogspot.com, ή αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε email, θα το βρείτε στο blog. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, κάτσε εδώ, δεν γελάω. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο NDN από το Λονδίνο. Και δίπλα μου έχω.
Λοιπόν,
πάμε παρακάτω. Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σας.
Φίλες, δεν είναι.
Έχω φίλες.
Δεν έχω φίλες.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο NDN από το Λονδίνο. Και δίπλα μου έχω τον.
Τον Γκρινιάρη. Ποιον έχεις?
Σωστά. 15 και να μην κάνει quiz το Λονδίνο. Δεν μπορούσα να κάνω άλλο δίπλα παρά μόνο τον Γκρινιάρη. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τι
γίνεται?
Καλημέρα, μα έλα.
Δεν τι νοιάζει. Πλέον να πόξω. Δεν την βλέπω, δεν την βγάζω καθαρή. Δεν την βγάζω καθαρή.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο NDN από το Λονδίνο και δίπλα μου έχω τον Γκρινιάρη.
Γεια σας.
Αυτό έχω τον Γκρινιάρη δίπλα. Θα αφήνει με πάνω το μάτσι.
Μεγάλη του τιμή, βέβαια.
Μεγάλη
που μαζευτήκαμε μετά από τόσο καιρό. Δεν ερχόσουν τόσο καιρό για ένα podcast και ήρθες για να προλογίσεις αυτούς τους podcast.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη του τιμή που τις προλογίζουμε εμείς οι δύο.
Εννοείται, χαίρομαι που το λες εσύ, γιατί αλλιώς θα φαινόταν ψώνιο εκ μέρους μου.
Και εγώ γι' αυτό το είπα, για να σε σώσω.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Αυτός ο επιβλητικός ήταν τη μεγαλοπρέπεια.
Εγώ και το ψώνιο μου, ναι.